Dumneavoastră ați spus deja că ar exista 4 scenarii post-electorale, legale și unul nelegal. Dar care din aceste scenarii e totuși cel mai viabil, care ar putea să fie acceptat de toți cei care au acces în Parlament, toate cele 4 formațiuni?
Eu cred că acum este prematur să spunem care scenariu ar fi cel mai viabil. Pentru ca să fie acceptat de toate fracțiunile, trebuie să fie o coaliție de interes național la nivelul de cel puțin 3 partide cele mai mari. Eu nu văd o coaliție cu Partidul Ușor. Însă cele 3 mari partide, socialiști, democrați și acum, dacă ar ajunge la un consens național și ar crea o coaliție în care ar fi circa 90 de deputați, eu cred că asta ar fi un consens național, dar cred că este un scenariu dificil între Republica Moldova.
Lidera PAS, într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că sub nicio formă nu ar accepta o coaliție cu PD-ul sau cu PSRM-ul.
Că persoane care nu au fost implicate în campanie electorală, aș sugera foștilor concurenți electorali, la moment deja aproape deputați în Parlament, să lese într-o parte retorica electorală și să se gândească la țară. La toți mă refer.
Vladimir Cebotar, iarăși într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că PD-ul se declară pro-european, iar dacă dumneavoastră vorbiți despre o mare coaliție, socialiștii ar trebui să îmbrățișeze și ei opțiunea pro-europeană.
Eu nu vorbesc din numele socialiștilor, cred că puteți să cu liderul socialiștilor la acest subiect. Dar dacă ați observat, președintele țării, de mai bine de o an jumate, promovează principiul politicii externe echilibrate, care a fost prezentată și la Moscova, și la Washington, și mai multe capitale europene. Conform acestui principiu, se păstrează acordurile semnate cu Uniunea Europeană și se restabilesc relațiile bune de prietenie strategice cu Federația Rusă. Și cred că aceasta este unica soluție viabilă pentru Republica Moldova. O politică externă echilibrată, care ar putea fi împărtășită de peste 80% din cetățenii Republicii Moldova.
Dumneavoastră ați accentuat că sunteți președintele țării și nu sunteți de partea nimănui, dar cum credeți, la ce socialiștii nu ar putea să renunțe? Care ar fi linia roșie?
Cred că trebuie să întrebați pe ei. Dar sunt câteva lucruri principiale, cum ar fi statalitatea, neutralitatea, politica externă echilibrată, eu cred că lucrurile astea ar fi de principiu.
Ce s-ar putea întâmpla cu rezultatele referendumului? Care e viitorul acestui plebiscit? Vor fi făcute schimbări necesare în Constituție?
În caz dacă va fi o majoritate parlamentară care va avea suficiente mandate să modifice Constituția, nu excludem că unele rezultate ale acestui plebiscit ar putea să servească drept bază pentru înregistrarea unei modificări a Constituției. Pentru că, până la urmă, oamenii au susținut unele idei. Deci, trebuie de văzut. Dar, însă, eu credez că, dacă să modificăm ceva la acest capitol, ar fi bine și să interzicem trecerea deputaților dintr-o fracțiune în alta. Dar vom vedea care va fi structura următoarei coaliții guvernare.
De ce ziceți doar unele aspecte de la acest referendum? Acolo au fost două întrebări, să fie redus numărul deputaților și posibilitatea de a fi revocat alesul poporului.
De exemplu, ceea ce țin de revocare alesul poporului, știu că experții de la Comisia de la Veneția și jurisprudența internațională are foarte, foarte multe semne de întrebare la acest punct. Deci aș mai referit unele din aceste două întrebări ar putea să fie ca bază unei modificări constituționale, altele nu.
Departamentul de Stat american a dat o declarație în care sprijină toate obiecțiile OSCE-ului și spune că Republica Moldova ar trebui să dea curs recomandărilor legate de sistemul electoral. Care e poziția dumneavoastră despre aceste obiecții pe care le-au adus observatorii internaționali? Sunt ele fondate?
Eu am observat și analizez foarte atent toate declarațiile celor care au fost implicați în calitate de observatori în acest proces electoral. Am văzut că mare majoritate și din est și din vest sunt pozitive cu unele recomandări. Eu cred că aceste recomandări trebuie să fie luate în calcul de următoarea legislatură.
De actuala?
Păi, următoarea legislatură va fi după ce aceste mandate vor fi aprobate de către Curtea Constituțională.
S-a discutat mult și despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la acest scrutin electoral. Dumneavoastră, ce ziceți? Nu doar despre rezultate, dar și despre felul cum au înțeles cetățenii din stânga Nistrului că trebuie să participe la acest exercițiu.
Prima observație, faptul că au participat cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului într-un număr atât de mare este un factor pozitiv. 38.000, eu cred că aceasta este bine. Momentul negativ este cum au fost ei aduși încolo și de cine. Aici sunt mai multe semne de întrebare și știu că unii concurenți electorali au depus și contestări în acest sens. trebuie să vedem care va fi decizia organelor de reformă.
Contestările ar putea să modifice ceva din ceea ce s-a aflat până acum despre rezultatele alegerilor?
Da, putea, de exemplu, contestările să ducă la alegeri repetate pe aceste două circumscripții, care ar schimba puțin lucrurile, dar nu sunt sigur că decisiv.
Se spune că dacă Moldova ajunge să nu poată crea o majoritate parlamentară, alegerile anticipate ar fi soluția. Dumneavoastră, cum vă uitați la un scrutin anticipat?
În caz dacă partidele parlamentare nu vor reuși să construiască majoritate parlamentară. Eu cred că alegerile anticipate sunt o soluție mult mai bună decât trecerea deputaților dintr-o fracțiune în alta și crearea din nou a unei majorități nelegitime, care va investi un guvern cu legitimitate redusă.
Acum totul depinde și de dumneavoastră, pentru că cei care vor propune candidatura premierului va ajunge pe masa președintelui. El va decide cine trebuie să fie în fruntea guvernului. În baza doleanțelor celor din Parlament.
Dacă va fi creată o majoritate parlamentară din două sau trei partide care au trecut în Parlament fără transfugi, dacă se numim așa, atunci președintele trebuie să accepte această candidatură. Pentru că ea este rezultatul alegerilor democratice și au votat cetățenii. Dacă se va propune o candidatură care va fi înaintată de transfugi, evident că președintele are tot dreptul să considere această majoritate nelegitimă, nerezultatul votului cetățenilor și să se opună. Vom vedea.
Iar dacă se găsesc suficiente voturi și domnul Plahotniuc ajunge să fie propus pentru funcția de șef al executivului, cum procedați?
Nu comentez astfel de lucru pentru că nu văd majoritățile parlamentare. O să vedem care vor fi majoritățile parlamentare în acest sens.
Dacă rămâne viabil scenariul că nu ar putea fi validate toate 101 mandate, ci doar până în 80, atunci ar putea să se creeze o altă majoritate în Parlament sau să se adune un alt număr de voturi ca să vină să vă propună candidatura pentru funcția premierului. Cum procedați?
Eu cred că în cazul că nu vor fi validate toate 101 mandate, această majoritate ad hoc, mai puțin de 51, este la limita legalității. Și eu cred că în această situație lumea s-a dreșit și va fi destabilizare, pentru că va fi un șoiplic. Deci, evident că și în această situație, cel mai probabil, președintele nu va accepta candidatura premierului.
Dar până la validarea rezultatelor, ar putea să vă mai îndepărteze de la funcție și să exercite altcineva interimatul?
De la cei care au guvernat ultimii ani, poți să aștepți la orice. Dar aceasta, din nou, e motiv de destabilizare. Eu cred că este foarte riscant. Și comunitatea internațională va taxa dur acest lucru, nu doar pe intern. Pe intern vor ieși lumea în stradă, dar și pe extern va fi.